et bedre Skole-Norge.
Hjertelig velkommen. Jeg kastet meg ut på var den første som snakket uten at jeg var avtalt på forhånd. Jeg Jørgen Montebakk, og her vi. Det har gått et år siden vi var samlet. Presenterer dere selv, gutta.
Mitt navn Eivind Børven. Jeg driver jo podcasten Et bedre Skole-Norge.
Og jeg Kristian Lomsdalen med Lektor Lomsdalens innfall. Jørgen, du har jo ikke sagt hva du lager.
Nei, fordi jeg skal bytte navn på min podcast fra Skolesnakk til Et enda bedre Skole-Norge med mange innfall, tenkte jeg. Nei, podcasten Skolesnakk, og det jo litt morsomt, for folk kommer stadig og sier at jeg har hørt på podcast som jeg har sammen med Martin som heter Rekoponna, og så sier jeg det noen år siden, nå har jeg laget en ny, og har du det, sier du. Det ett år siden vi satt og pratet sammen og oppsummerte podcaståret. Det helt utrolig at det et år siden, synes jeg.
Et bedre Skole-Norge.
Tida flyr. Det har skjedd utrolig mye også, så jeg enig.
Jeg sliter jo litt med å huske alle episodene som har vært siden i fjor, og jeg mistenker at det også gjelder dere, liksom det å huske hva som faktisk har skjedd i løpet av ett år, men jeg må innrømme, jeg sliter jo litt å følge med på hva elever gjør i løpet av et helt år også, sånn, hva skjedde i fjor, hva skjedde i år, og så videre.
Hvis vi skal recappe litt, for å bruke sånn engelsk som Øyvind bruker i podcasten sin hele tiden, så la oss recappe, gjenhente litt da. Så har det vært sånn pandemigreier da. Det har jo vært pandemi som brått var, akkurat som folk har glemt at det har det vært, og det jo ikke sikkert det helt over enda, men at vi på en måte, da var vi ganske sånn midt inne i det. Og vi snakket mye om digitalisering og tvangsdigitalisering og, i den tiden da, og for og mot Zoom og Teams og sånn. Og så var det for og mot muntlig eksamen. Det var en sånn suppe av ting som var sauset sammen. Og nå føler jeg at ting er liksom litt mer normalisert, at det er folk som reorienterer seg litt og ser litt fremover, og hva skjer nå, og at det en slags ny normaltilstand da. Det mitt inntrykk av det.
Ja, jeg stiller meg absolutt bak det. Det virker som vi på vei inn i en ny normal, som jeg tror bedre. Altså, det akkurat som skolen har vært litt som en føniks, som igjen har gjennomstått fra asken etter denne pandemien, og jeg skal ikke dra det for langt, men jeg synes skolen har utviklet seg i positiv retning på flere områder, for eksempel med digitaliseringen. Da. At det lettere å få til arbeid på tvers med kollegaer fra andre skoler, synes jeg ser tendenser noen steder, for eksempel. At man mindre redd for å ta... Altså mange har holdt på med det i årevis, men det å ta med seg folk inn i klasserommet digitalt virker som noe flere og flere gjør, for eksempel. Da. Så jeg ser en del positive effekter.
Ja, jeg har jo til og med vært på besøk på din skole, Øyvind, sånn at...
Hvordan var det, Kristian?
Jeg synes jo det veldig gøy å kunne dra på sånne digitale skolebesøk, og det gjør det jo litt lettere også å få til et skolebesøk midt inn i en litt sånn travel hverdag, eller... Hvis skolen tilfeldigvis befinner seg i Fredrikstad og du bor i Bergen, sånn. Det gjør det jo lettere å kunne være på flere flater, men det gjør det også veldig mye vanskeligere å si nei, egentlig, fordi at, jo, men jeg har jo tid da i det tidsrommet der, og så får du det til, og så går det bra. Nå skal det sies at jeg synes sånt er veldig gøy å dra på besøk, og så er det litt kjipere i en sånn digital variant, men det går egentlig helt fint. Det som jeg liker tanken på, og det tror jeg det henger sammen med det Øyvind trakk fram, og det det at jeg tror at når vi nå har fått en litt større aksept for det digitale, og sett at det kan fungere, og til og med kan fungere ganske godt, som du har snakket om, Jørgen, innimellom, så er det jo rett og slett det at jeg tror at vi kan utnytte det for noen av de grupperne som har hatt en litt løsere tilgang til skolen, i løpet av de siste 10 årene, og at det kan da sørge for mer skolenærvær eller en bedre skolehverdag for enkeltgrupper som ofte da har slitt litt i skolen. Det tror jeg kan være en fordel der.
Og den gruppen er egentlig stor. Vi snakker ikke om marginalgruppe, vi snakker om tilpasset opplæring i det hele tatt. Og jeg må si at det som jeg opplever veldig mange lærere på skolen, når jeg rundt på skolen, så liksom noen ting som jeg merker slår an bedre enn andre ting. Altså noen ting, dette her skal jeg sannelig begynne å gjøre, sier en del lærere. Og den tingen som kanskje har slått an mest, ikke liksom Zoom og Teams live-undervisning, men opptak, altså asynkron undervisning, og det å spille inn videobeskjeder, spille inn lesestøttende filmer, og veldig mange, og det som barrieren er egentlig bare at mange lærere er liksom ukomfortable med å se seg selv og høre sin egen stemme og sånn. Og når man liksom får gjort det en gang, så ser jeg liksom at ja, men dette her kommer til å bli like det, knota nok litt med den første tekstmeldingen vi sendte også, og lurte liksom på hvordan er det nå dette. Også når man vender seg til teknologien, så har man på en måte redskaper for å drive tilpasset opplæring på et helt annet nivå enn noen gang tidligere også.
Og så kan man jo berolige en del av de lærerne som synes det litt skummelt med at man trenger jo ikke nødvendigvis å høre seg selv så lenge man flink til å ta notater på hva hver videofil inneholder, sånn at du har litt oversikt uten å måtte kjøre de på replay for å liksom finne ut kan jeg bruke denne videofilen om igjen eller ikke. De fleste opptak trenger jo ikke en veldig nøye redigering eller at du legger på bilder i bakgrunnen eller et eller annet sånt ting som jeg synes er gøy å gjøre. Og det kan jo gjøre den terskelen som du beskriver der mindre, Jørgen.
Ja, og så har jeg det jeg, som jeg begynte med for å liksom, utvide komfortzonen min skikkelig. For det ofte sånn at hvis du gjør komfortzonen skikkelig, så blir de tingene som var skumle før, de blir mindre skumle. Så jeg begynte med å videoblogge bare for meg selv og om morgenen. Så det første jeg gjorde, når jeg presset opp øynene, tok jeg mobilen, og så filmet jeg litt sånn at jeg, ja, ny dag, nye muligheter, bla, 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 med det verste morgentrynet du kan tenke deg. Og så så jeg gjennom det, og så slettet jeg fila. Og hvis du gjør det 5 år etter hverandre, så har du liksom ikke noe komfortgrenser lenger. Da er det alt annet enn det er helt... Ja, det samme gjelder egentlig med å høre sin egen stemme når du har gjort det. Det vet jo vi som driver podcast, når du har gjort det noen ganger. I hvert fall for min del, når jeg sitter og redigerer nå, så er det... Min stemme er som hvilken som helst annen stemme. Det er ikke noe sånn følelse knyttet til det lenger. Da. Men det var det i begynnelsen, det var det.
Jeg brukte 100 episoder på å vende meg til min egen stemme sånn noenlunde. Jørgen, hva tenker du at du har... Hva er det du har lært i norsk skole som du egentlig har vært mest fascinert over det siste året, eller som du har satt pris på i det siste året?
Det jeg nok har sagt mest pris på er å merke hvor mange rektorer og lærere som på en måte tar eierskap over utviklingsarbeidet på sin egen skole, og som på en måte ser at vi skal styre dette selv, på en måte vi skal utvikle vår skole ut fra våre forutsetninger og våre rammebetingelser, og ikke sitter liksom passivt og venter på at det skal komme et eller annet fra ovenfra. Det synes jeg er veldig kult, for det er veldig mange som vil, altså.
Jeg vet faktisk ikke helt. Jeg blir stadig overrasket i en sånn positiv og negativ retning, og det er jo... Jeg deltar jo i norsk skole som FAU-medlem, og som forelder, og som lærer, og som lærerutdanner. Og det å se skolen med alle disse hattene litt sånn samtidig sammen med podcast-hatten. Men jeg må jo si at jeg deler veldig den, og jeg synes det er veldig gøy når jeg ser hva man bruker, sånn som... Dekomp, jeg husker aldri hva det står for.
Desentralisert kompetanseutvikling.
Ja, men hva man bruker disse dekomp-midlene til, og hvilken sånn kompetanseutvikling som man da velger å putte inn. Jeg mistenker at det er litt relatert til det som du da trakk fram der. Men altså, hvor mange aspekter av norsk skole som vi får vite mer om, og som vi gjør mer av, eller som vi tester ut, eller... Ja, det synes jeg er veldig gøy.
Ja, det er interessant. Altså, dekomp-ordningen burde jo vært en egen episode, og jeg har liksom begynt på et blogginnlegg. Av alle blogginnleggene som aldri har blitt noe av, så er det et av de som ikke er ferdig. Fordi den ble evaluert, altså det, og for de som ikke vet hva det er der, altså myndighetene har bevilget mange 100 millioner kroner til utvikling av skolene, og de midlene er sendt gjennom universitets- og høyskolesektoren, og så skal de ha partnerskap med skoler og skoleeiere rundt omkring. Og så skal de få kurs, og det er i og for seg en god tanke, men den ble evaluert nå, rett før sommeren, og den fungerer ikke helt etter hensikten, fordi at det blir ikke som på en måte skreddersydd nok. Det kan for eksempel være, jeg skal ikke gå inn på alt nå, men en av tingene er at innkjøp av kurs og kompetansehevingsting skjer på et litt for høyt nivå, da, at rektoren kan ikke bare bestemme hva de vil ha. Det er for eksempel på kommunalt nivå eller regionalt nivå. De har noen sånne organer, samarbeidsorganer og sånn. Og jeg er litt opptatt av det, og den er jo inhabil så det holder, fordi at men jeg liksom prøver å ta det opp i de sammenhengene jeg gjør, fordi at det er et sånn hjertesukk at jeg opplever at for meg og en del andre lærere, som ikke bare lærere, men som også holder kurs, vi får beskjed om at ja, vi skulle gjerne boka dere til mer kurs og foredrag, men pengene er bundet opp til dekomp. Det må skje via universitet eller en høyskole. Vi har ikke frie midler til å betale dere for dette her. Så det er noe jeg prøver liksom å ta opp i de sammenhengene der, for jeg tenker at det er så mye... Og det handler ikke om at det er noe feil med universitets- og høyskolesektoren, men det handler om at det er veldig mye annet du også kan ha behov for som rektor. Altså hvis en rektor tenker, ja, vi skulle ha drillet... lærerne våre i mer sånn presentasjonsteknikk, og vi har en lokal skuespiller her som er veldig god på det, vi kunne leie inn ham eller henne på en planleggingsdag, så har de nesten ikke noen penger til å betale dem for det, mens hvis det går da via dekomp-ordningen, så renner det elver av penger.
Ja, og så vil jeg vel tro, og dette sier jeg helt uten å vite noe som helst om det, er jo at den ordningen der knyttet til den spesifikke høyskolen eller det spesifikke universitetet som den skolen eller den kommunen har en avtale med. Og det gjør det jo litt mer også begrenset med tanke på hvilken kompetanse hvert enkelt universitet sitter på. Men det vet kanskje du mer om enn meg, Jørgen?
Ja, men det er litt sånn uoversiktlig det feltet der, fordi at de kan i og for seg inngå diverse partnerskapsavtaler her. Og der så jeg tror at liksom noen på Østlandet, en høyskole, universitet på Østlandet, kan for eksempel ha partnerskap i Finnmark og så videre. Men det er litt sånn byråkratisk. Så, men jeg tror det er veldig bra at den ordningen, at det er satt i gang, men den trengs å utvikles. Og jeg har liksom veldig tro på at det skal kunne, altså det er desentralisert kompetanseutvikling, det må desentraliseres enda mer, og så må man ha et bredere syn på hva kompetanseutvikling er. Det er liksom ikke bare ferdig opplegg fra universitets- og høyskolesektoren. Det er veldig mye annet som kan bidra inn i kompetansehevingen.
Øyvind, hva med deg? Hva er det du har lært mest av, eller i løpet av det siste året? Eller lært som du setter pris på, Lykke?
Det synes jeg legger mer og mer merke til. Det er to ting da. Det ene er at vurdering styrer alt vi gjør i alt for stor grad, så det synes jeg vi bør være bevisst. Men det andre jeg synes jeg har lagt merke til er at altså, det her er jo velkjent. Jeg elsker jo Hattie-greien og sånn, og det som kom fram der er jo at alt funker nesten for læring. Og hvis noe ikke funker, så er det akkurat som vi ofte er så redde for å teste noe annet. Men altså, forskningen er soleklar på det, at alt funker, så å si, utenom mobbing og kjedsomhet og sånne ting. Sånn at det å prøve noe nytt hvis noe ikke funker, det er egentlig ikke så farlig. Og det ble særlig tydelig for meg når vi fjernet veldig mange summative vurderinger på skolen jeg jobbet på. Så vi gikk fra å ha det jevnt og trutt til å bare ha det 4 ganger i året totalt. Veldig mange kaller det jo for karakterfri skoler når de har karakterer 2 ganger i året. Men vi tok 4, vi tørte ikke å ta det store spranget. Og det som skjedde da var at det ble en helt annen ro i klasserommet. Altså ble ikke det jaget til karakter hele tiden. Så ble det altså høyere karakterer, fordi altså når det ble mindre fokus på prestasjon, så ble det mer fokus på læring og bedre karakterer. Så for meg har det bare vært sånn, jeg var redd for å gjøre det, fordi tradisjonene stikker så dypt, og jeg så for meg at det kunne skape mye støy, både hos lærere og foreldre, og egentlig elever. Men det gikk overraskende bra, sånn at det er litt sånn eksempel på at noen ganger så funker noe. Det er litt sånn, det å gå ut i det ukjente og prøve noe man ikke vet, kan ofte være mye, mye bedre enn å bare holde fast. Man prøver liksom å fikse noe som egentlig ikke funker, og så blir det bare verre og verre, synes jeg.
Øyvind, kjapt spørsmål da, bare for å avklare. Mm. Da er det 4 vurderinger med karakter i året per fag.
Ja, det vi prøver, vi er ikke der altså, men det vi prøver det er å komme vekk fra, som man tradisjonelt har tenkt, er at det er 3-4 vurderinger per fag i et halvår, og det blir en standpunktkarakter eller terminkarakter, men vi prøver vel at vurderingen skal være integrert, jevnt og trutt, at det ikke munner opp i de store rigga situasjonene. Så for eksempel, si, jeg har jo et fag som heter medieuttrykk da, så hvis jeg skal finne ut hva slags kompetanse en elev har der, så tar det meg ikke så mange minuttene nødvendigvis å finne ut om hva vedkommende kan om, la oss si, dramaturgi da. Det krever litt mot da, å gå vekk fra en sånn, man er så vant til dokumentasjon og sånn, men samtaler er mye mer, kan i mange tilfeller fungere veldig bra da, for å undersøke kompetansen.
Jeg fant opp en vurderingsmåte nå i vår her, Nød lærer naken kvinne å spinne, fordi at jeg tok et vikariat på en ungdomsskole. Jeg er jo nå blitt litt sånn løsarbeider og prøver å jobbe litt her og der. Og da kom jeg inn i 9. klasse, som hadde hatt 3 andre norsklærere før meg dette skoleåret, og så skal jeg sette termin 2-karakter. Og da er spørsmålet, Case, hva ville du gjort på en måte? Og så selvfølgelig så kunne jeg jo satt meg ned og surfa på It's Learning og lest alt jeg har gjort i løpet av året og prøvde å gjøre meg opp en mening om hvilken karakter dette skal være. Men det jeg gjorde var å lage en avslutningsoppgave, så jeg lagde 5-10 slides, hva har jeg lært i norsk i 9. i år? Plukke ut noe du har lært og vise meg eksempler. Og da kunne de for eksempel ta, altså vi hadde om noveller før jul, og da skrev jeg denne novellen, og her har jeg markert med gult det virkemiddelet jeg brukte, og så videre. Og så hadde vi om nynorsk, og da lærte jeg sånn og sånn. Og det ble en helt nydelig gjennomgang, og noen filmet det og spilte inn, og et veldig utgangspunkt for å diskutere fag, da. Og jeg tenker å diskutere ting, og niende trinn, liksom sånn, ja, hva husker jeg fra åttende, hva skal dette føre til i tiende, og på videregående, og så videre. Og det blir veldig sånn åpenbart for alle parter om det høyt eller lavt kompetanse. De er veldig klare over det selv, om de har lav eller høy kompetanse. Og et par kontrollspørsmål fra min side, ja, men kan du si noe mer om det? Så er det enten, Ja, det gjør jeg gjerne, eller nei. Og den der avslutningen, konsolideringsfasen av læringen, tror jeg er noe jeg vil jobbe mye med fremover. Altså vi kan bruke, innenfor klasseledelse og sånn, så har det vært mye snakk om felles oppstart og tydelig oppstart av timer, men det er selv om det er avslutningen vi må jobbe med. Det er de siste 20 minuttene av hver time. Vi kan ikke liksom bare, jeg sammenligner ofte med en sånn flytur da, at du har take-off og landing, og at i skolen så er vi ofte ganske gode på take-off, og så plutselig, oi, der var den timen over, ja, gjør resten hjemme da, eller gjør resten til neste gang. Men så vi må begynne å gå inn for landing, sånn, i hvert fall et kvarter før timen er over, for å liksom hente opp ting, og hva er det vi har lært nå, og hva er det vi ikke har lært, og sånn.
Det er en annen lærer på skolen vår som har et skriftlig fag som heter mediesamfunnet, og han kjørte på med en sånn mappestruktur. Og det som skjedde da var at noen av elevene ventet liksom på de oppgavene som skulle gi karakter, da, eller som de tenkte var store vurderinger. Men så jobbet de egentlig jevnt og trutt med skriveoppgaver i timen, som de leverte inn på OneNote. Da. Bare sånn, de gikk inn i mappa, som han sa. Da. Og det som skjedde etter hvert var at de elevene begynte å spørre, ja, får vi ikke de store oppgavene? Fordi de bare tok det rolig, de var vant til å bare spekulere litt. Da. Og så sa han, nei, jeg trenger egentlig ikke de store oppgavene, så for min del kan vi godt bare ta de vi har i timen, da. Da var de litt sånn, oi, så det er i timen det gjelder. De var liksom ikke helt vant til den. Ja, det er sånn jeg tenker å gjøre det. Så da ble de mye mer aktive da. Men det tok sånn 4-5 uker før de forsto endringen da. Og da var de superhappy med det liksom. Synes det funket bra.
Det som jeg pleier å gjøre er å ha noen store prosjekter gjennom året. For jeg liker ikke vurderingssituasjoner. Jeg vil helst ha så få som mulig av dem. Men med et godt nok karaktergrunnlag og så videre. Og basert på disse her litt sånn dyptgående elementene i den nye læreplanen. Så det har man jo egentlig holdt på med noen år. Og da tror jeg at elevene mine kanskje også ville blitt veldig overrasket hvis jeg gikk inn og tok noe som gjaldt for sånn hver økt, sånn som denne læreren gjorde. Selv om det hørtes veldig befriende ut egentlig også å kunne bare basere seg på mange småarbeider fremfor noen storarbeider.
Da blir det mer jevnt og trutt.
Ja, altså hvis du får inn at du skyver liksom mye av vurderingsarbeid over fra læreren over på eleven, at elevens egen vurdering og elevens refleksjon om egen læring og dialogen mellom lærer og elev er den viktige, så ender man på en måte, når man er ferdig, så er man ferdig. Da trenger vi ikke ha en ekstra liksom, måling eller vurdering til slutt, på en måte. Det er litt sånn som hvis du løper, da, ikke sant? At hvis du løper 10 kilometer eller halvmaraton eller sånn, hvis du liksom følger med litt underveis, så vet du omtrent hvilken tid du kommer i mål på. Du trenger ikke beine så fort du kan, og så se på klokka etter løpet. Oi, var det så fort eller så sakte? Men samtidig så kan du ikke drive og kikke på klokka hele tiden, ikke sant? Det er det. Hvis du gjør det, så får du ikke løpt. Så man må passe på liksom, at man har akkurat passe nok målinger underveis, på en måte, og så blir det fint. Da. Osloskolen. Jeg vet ikke om dere er gira på å prate om det, men jeg tenkte jeg skulle høre med Øyvind Børven, fordi du hadde en episode med Astrid Søgnen, og jeg synes den var kult å høre hennes stemme. Første gang jeg har hørt henne uttale seg om noe som helst, og lyttet til hennes versjon av hva som skjedde i Osloskolen under hennes tid som leder, og husk, jeg sier ikke regime, jeg bruker ikke sånn bullshit-språk, hun var ikke noen diktator, hun var en kommunal mellomleder, ok. Men det jeg lurte på var, hadde du lyst til å stille henne noen kritiske spørsmål? Fordi jeg savnet litt, det var liksom ingen kritiske spørsmål. Synes du ikke det er noe, du trenger liksom ikke bli Malkenes, liksom, men...
Jeg skjønner akkurat hva dere mener, og det er bra du spør om det. Jeg har vel tatt et valg når jeg holder på med podcasten min, at jeg hele tiden prøver å dra frem de gode historiene. Da. Og det er ikke meg du hører på hvis du vil høre gravejournalisten som drar frem det groveste greiene. Altså, jeg har med Thomas Nordahl, han forteller om Hedmark. Jeg er oppriktig opptatt av å lære, da, fordi Osloskolen, sånn jeg ser det, så foregikk masse bra sosial utjevning og alt mulig, så det har vært så mye snakk om det negative. Jeg føler ikke jeg kan bidra med noe mer der. Jeg tror ikke jeg kan toppe de kritiske spørsmålene eller komme frem til noen nye innsikter sånn sett. Så jeg var mer interessert i gullkorna, da. Hva det som går an å ta med seg videre?
Og jeg synes det var kult. Det var en veldig fin episode, og jeg synes det var veldig interessant. Og så har det jo vært en debatt både her og der, så en konsekvens av den at jeg har slettet Twitter-kontoen min. Jeg orket ikke mer av det som foregikk der inne. Okay. Det vi ender på nå er liksom litt ideologi. Altså, hva går det an å diskutere skole uten at det noe ideologi inne i bildet, og hva tenker dere om deres rolle som podcast-verter? Og du sa jo nå at du har tatt et bevisst valg om at du er på en måte ikke den kritiske. Det som ikke den kritiske journalistikken som din rolle, men på jakten på de gode historiene. Det synes jeg kjempeinteressant. Jeg synes det kjempeinteressant, de tankene man har om det, og jeg ser Christian rekker opp.
Ja, der har jeg til del samme innstilling som Øyvind. Det at det ikke er i den enkelte episode den kritiske refleksjonen eller tenkningen skjer, i hvert fall ikke hos meg. Og så har jeg definert dette som at det kritiske ligger i den totale bredden av episoder, heller enn i hver enkelt episode. Så jeg har jo mange episoder som fullstendig motsier hverandre. Og hvor jeg vet at de som er i de ulike episodene ikke nødvendigvis er spesielt glad i hverandre heller. Men at de da får hvert sitt mikrofonstativ til å snakke om disse tingene. Og så kan jo det da vise seg at jeg sprer misinformasjon og dårlig skole, vil noen mene da, i enkelte episoder. Og så tror jeg egentlig ikke det, fordi at det skjer jo en viss utsiling i hvem jeg spør og ikke spør, vil jeg jo kanskje også si. Der ligger det jo også en viss sånn kritisk refleksjon.
Ja, jeg så, det var litt morsomt at etter at Øyvind hadde hatt sin episode med Astrid Søgnen, så jeg tror du ganske kort etterpå reposta din episode med...
Med Malkenes? Det var helt tilfeldig.
Fra 2017. Det var det, ja. Jeg tenkte, ok, her må jeg være på banen og invitere begge to sammen, så får vi liksom en sånn meta. Det spørs om de hadde stilt opp. Da.
Det spørs. Nei, jeg legger de særlige reprisene mine ligger planlagt 10 uker frem i tid, sånn at
det var tilfeldig.
Ja.
Åja, ok. Jeg tenkte, her har jeg sett, nå må jeg være på banen og hente frem igjen den der, ja. For jeg har også tatt et valg som hvem jeg henvender meg til. For tidligere da jeg skrev bøker og drev podcast i begynnelsen, så henvendte jeg meg til alle som drev med skole. Og så etter hvert så fant jeg at jeg gidder ikke. Fordi det alt for mange som i skolen som ikke interessert i utviklingsarbeid og endringsarbeid og innovasjoner og sånn. Jeg driter i dem, og så henvender jeg meg til de liksom 5 mest engasjerte lærerne på hver skole. Ikke sant? Det min målgruppe. Og så har det bare blitt helt selvsagt for meg. Når jeg sier vi, så er det de jeg mener. Det liksom de 5 der og de 5 der. Men så fikk jeg en melding her på Facebook, på skolesnakk-inboxen, fra en dame, en lytter, som sa «Jeg hører på mange forskjellige skolepodcaster». Det er en ting jeg lurer på. Hvorfor snakker dere aldri om de lærerne som ikke vil? De sier ja og ha, og så fortsetter de bare som alltid, og de bremser utviklingen, de bremser endringen og sånn. Og da tenkte jeg, det er jo en gyllen anledning å ta opp det med dere. Hva tenker dere om det?
Min erfaring fra å sitte i type fellesmøter og så videre, og så har du de som jubler over at det nå kommer en endring, og så har du de som er litt sånn, ok, la oss gjøre dette, og så har du de som aktivt stritter imot, og så har du de som mer stillferdig stritter imot. Det er vel 4 sånne hovedgrupper når det skjer endringer på et felles, eller det presenteres endringer på et fellesmøte. Og jeg må jo innrømme det at jeg ikke har tatt det samme valget som deg, for jeg håper også kunne formidle noe om skole til alle disse gruppene, og jeg vet ikke om jeg presenterer endringer, egentlig. Noen ganger, kanskje. Men jeg må jo si at jeg synes det tidvis er litt frustrerende å snakke, for eksempel i disse Facebook-gruppene, på Facebook, om skole, hvor man de fleste antar at sånn som vi gjør det her hos meg, det er sånn man gjør det overalt, og sånn som vi gjør det, det er sånn man må gjøre det. Sånn at den der frustrasjonen som din lytter, den kan jeg også kjenne en del på.
Hvis jeg skal være litt diplomatisk, så setter jeg ofte pris på motstemmen også, fordi da får man spissa det man holder på med og blir tvunget til å argumentere ordentlig godt. Da. Hvis man skal gjennom en endring for eksempel, jeg er jo kanskje ofte litt for endringsvillig, så da har jeg en eller to faste jeg pleier å spørre, hva synes du egentlig om det her? Litt i forkant, bare for å vite om jeg er helt off eller hva enn. Men det er jo et problem hvis folk har en dårlig undervisningspraksis for eksempel, år etter år etter år, og ingenting skjer. Altså, man ville aldri kunne holdt på sånn i et annet yrke, og jeg tror det veldig flinke skoleledere rundt omkring som tar tak i ting hvis elevene rett og slett lider, da. Så jeg tror det sunt at ikke alt blir endret hele tiden. Men jeg må også si til lærernes forsvar at det noe med å ha informasjon tilgjengelig også. Det prøver jeg å få til litt med podcasten, og det har jeg absolutt inntrykk at dere gjør også. Det å spre gode historier eller spre info om hvordan man kan gjøre ting, gode praksiser, alt sånt. Det finnes en sånn tese av Michael Fullen, siterer jeg i hvert fall, med at hvis veldig mye penger kommer på noen få folk sine hender, så slutter det kapitalistiske systemet å funke. Og mitt inntrykk at det litt sånn med kunnskap eller profesjonell kapital da, i skolen, at hvis all kunnskapen sitter fast i universitetene eller på høyskolene rundt, og de ikke kommer til lærerne som trenger det i klasserommet, så får de ikke gjort noe for å forbedre praksisen sin. Det inntrykket mitt da, at det har vært masse kapital som har sittet fast på feil steder, så jeg forsøker egentlig delvis med podcasten å få kapitalen til å sirkulere da.
Nei, jeg hadde bare lyst til å sitere dette gamle vitsen, ordtaket, det finnes ingen læreplan jeg ikke kan tilpasse til min undervisning.
Det du sier om motstemmer, det jeg også veldig glad i. Altså det om meningsbrytninger som fint. Det som verre det der, som det mange steder, sånn det ja og ha. De sitter på fellesmøter, og så driter de i det, når de, og så kommer de ut i klasserommet, og så, ja. Men, alle skal med, det ikke det man heter?
Jo, men hvis jeg kan bare få lov til å kommentere det da, Jørgen, fordi at jo, jeg setter også pris på motstemmer, og det er viktig å ha med seg organisasjonen når man skal dra et lass en vei, og man må kanskje lande på et eller annet sted i midten og gå litt sakte frem for å bevare de tingene man skal bevare, og så videre. Men det jo, jeg har ofte opplevd at uansett hva det egentlig dreier seg om, enten det nye nettsider i en organisasjon, eller det nye reformer i skolen, eller et eller annet, så er det en del mennesker som da er misfornøyd med den endringen som skjer, eller nye Facebook-sider for den saks skyld, så er folk misfornøyde med den endringen. Dette her mye mer håpløst enn sånn det var før. Og så kommer man til neste reform, og så det de samme menneskene som da synes at den varianten vi har nå, den perfekt. Vi må forandre, vi kan ikke forandre den, og den nye, den i hvert fall dårlig. Sånn at jeg føler at det ofte de samme menneskene da.
Men et viktig poeng her noe som Øyvind snakket om, jeg lurer på om det den nyeste episoden din med han endrer helse, med det heter, i Drammen, som jeg synes var en veldig fin, altså et viktig poeng i denne episoden om hvordan de jobbet med å utvikle skolen, så at vi jobbet ikke med endring fordi at vi var dårlige. Vi jobbet med endring fordi at vi må liksom være i en kontinuerlig prosess, liksom fritt gjenfortalt da. Altså at de skåret veldig bra på alle resultater, men likevel så kjører de endringsprosesser. Også sånn at den skolen som var på topp for 10 år siden, ville ikke vært på topp i dag. Og det noe med å være i din tid på en måte, at omgivelsen endrer seg, rammebetingelsen endrer seg, elevene endrer seg, og da opprettholde konstanter, og det vi kjenner, det også en aktiv handling, og det kan være feil handling ofte.
Noe som jeg har som en oppfatning, en ting at noen lærere stritter imot, eller passive, hva heter det? Gjæresittere som egentlig ikke så interessert i endring. Men det noen ganger at ledere også bare involverer på feil sted, at de bare ja, blir med noe på om alt mulig, og så bruker man masse tid, og så skjærer lederen igjennom på litt sånn ufin måte. Eller. Det noe med at lederen må også ta ansvar for å involvere på riktig sted, og noen ganger være modig nok til å bare skjære igjennom og være gjennomsiktig og si, ok, jeg skjønner dere mener det, men skolens mål jo det her, og liksom, at man rett og slett leder litt. Da. Og jeg har vært slack på det selv, for å være helt ærlig, og det som skjer da at folk føler at de tar for mye ansvar, de blir litt sånn, hvorfor skal jeg mene så mye hele tiden? Det blir litt slitsomt for dem. De vil bare ha timene sine. De forventer også egentlig ledelse, vil jeg si.
Men Jørgen, har du noe svar selv på dette her med disse lærerne som stritter imot eller ikke vil? Eller synes at de har det fint sånn som de har det?
Ja, jeg tror det viktig å involvere alle, og så sette pris på motstemmene, ikke sant? Altså, men oppfordre til ærlighet. Altså, hvis du mot noe, så si fra hvorfor og hva det gjelder, så kan man diskutere det. Ikke liksom sitte og dra en fot i bakken når vi sirkler rundt. Og det som på karusell på Tivoli, så hvis du sitter med en fot i bakken, så, så bremser du. Men så er det, som Øyvind sier, veldig viktig lederansvar. Og så si at det er en på en måte en nedre grense på en måte på hva som er greit og ikke, og hva som forventes av å jobbe her hos oss da. Nå ble jeg jo liksom veldig opphengt i å snakke om det som jeg sier da, at jeg egentlig ikke bryr meg om, fordi jeg mest opptatt av å dyrke engasjement, dyrke entusiasme, alle som vil noe, og så sørge for at de ideene sprer seg, og løfte opp, hvis en skole har liksom tre lærere som er kjempeengasjerte, og finner nye måter å gjøre ting på, og løser problemer sånn, at de må få plass i fellesmøter, og få plass, altså at de ideene får spre seg internt. Mm. Og det har vært morsomt når jeg har kjørt en del sånne digitale ting de siste årene. Husker jeg en gang jeg hadde på en skole, noen som skulle, de har sittet i grupper for å lage tverrfaglig opplegg, og så sa jeg, og dette var helt, helt digitalt, så sa jeg, nå kan vi bare i chatten, nå kan du ta ett minutt på å se, hvis du med dine fag skulle koble deg på dette tverrfaglige opplegget, hvordan vil du gjøre det? Og så i løpet av ett minutt så var det da 35 ideer, for alle klarte det, og da var jeg helt sånn, oi, sitter vi på så mye kompetanse og ideer samlet her, det var vi ikke klar over. Så det er det positive, det, at liksom du, alle har noen ressurser, alle har noe å bidra med, men du må lage arenaer der de får komme til. Da. Og der tenker jeg også faktisk at skolepodcast Norge spiller en veldig viktig rolle, og det har skjedd i løpet av de siste 2 årene kanskje, at rektorer bruker podcaster i utviklingsarbeidet og finner selv, og jeg var jo på en skole her nå hvor de sa vi bruker en av deres podcaster her, og så hørte jeg gjennom den og sa ja, kult, den funker. La lærerne bruke en halvtime på å høre det først, så har man et felles referansebund når vi skal jobbe med noe i møtetiden. Det er veldig gøy å være med, ha en liten rolle i det altså.
Flipped classroom i lærerverden.
Jeg tror at vi burde dempe summativ vurdering, eller altså kutte ned på summativ vurderingssituasjoner, hvis jeg skal si noe helt konkret. Og så tror jeg også, siden det er så mye som funker positivt for læring, så lenge vi har god innsikt i forskning og hva som funker og ikke funker, så tror jeg også vi skulle prøvd leksefri på barneskoler. I hvert fall gjort noen eksperimenter.
Yes. Skal vi begynne å gå inn for landing og kanskje kikke litt fremover? Og ta en runde på hva vi tenker om neste år og sånn, og så tar vi ferie og avspasering etter det. Så da spør jeg, hva tenker dere om neste år og fremtiden, gutter?
Jeg ønsker meg egentlig veldig mye, og så er det litt sånn spørsmål på hvilket nivå man skal legge de ønskene som man har for norsk skole på. Er det et politisk ønske, noe som må realiseres veldig høyt der oppe, eller noe der ute i hver kommune eller på hver skole. Ja, og det synes jeg jo er enda mer slitsomt å måtte. Men hvis jeg kunne ønske meg at vi alle lærerne så sammenhengen mellom fra grunnlovens paragraf 109 og ned til det nederste læreplanmålet i hver læreplan, og henge sammen med disse her delene av opplæringsloven som handler om psykosocialt miljø, tilpasset opplæring, fritaksrett av ulike årsaker. Jeg er litt bound der. Så ville jeg jo sette veldig stor pris hvis vi klarte oss å bygge inn den der hierarkiske strukturen i lovteksten og formålsdokumentene, at vi innarbeidet den litt. Og så ville jeg jo slutte meg til Øyvind sitt ønske om denne vurderingen at vi skal da gjøre noe med det. Så jeg vil slutte meg til det også da.
Ja, ja. Vi må prøve å bruke handlingsrommet og teste det helt til yttergrensene, og så se, hvis vi ikke er fornøyde, da kan vi heller ta et tak, men vi har så mye å gå på handlingsrommet også, sånn at vi må nok teste det først.
Ja, jeg er jo helt enig med dere da. Kjedelig nok, så er jeg enig med dere. Jeg tenker, hvis jeg skal velge ett eller to punkter, så er det at vi utnytter mulighetene som ligger i teknologien, altså digitale ting, til å skape tilpasset opplæring for alle elevene. Altså for vi har redskapene, vi må bare lære å bruke dem, så kan vi løse så mange av problemene ved å, liksom, bevisst bruk av teknologi. Og det andre er at vi jobber fremdeles med at hver skole og hvert nettverk av skoler blir ordentlig lærende organisasjoner som driver kompetansebygging dag for dag, og lærer av hverandre, produserer ny kunnskap, ny kompetanse, og at det skjer liksom både på elevnivå, lærernivå og ledelsesnivå, fordi jeg tror alt det henger sammen da, ikke sant? Så det er mine ønsker.
Kan jeg bare nevne en ting, det at altså, premisset for sesongen I min podcast var om norsk skole trengte en total makeover, eller om, om det gikk an å skape en god skole innenfor dagens system, og jeg tror det går an å gjøre det innenfor dagens system. Da. Tenkte bare å lande den ballen.
Ja, jeg har veldig lurt på om det, du kom til noe svar på det. Ja, ok, no, det interessant. Ja, ja.
Men der tror jeg at rektor kanskje den viktigste enkeltpersonen I norsk skole, og det tidligvis litt deprimerende og tidligvis veldig hyggelig.
Hvorfor det deprimerende?
Fordi at det så personavhengig. Hvis vi bare satt oss at dette systemet, det kan vi få til å fungere helt fint bare ved å lage det perfekte systemet. Og så innser jeg at dette kjempepersonavhengig.
Skulle vi... fått noen til å sponse et delegeringskurs til de fleste rektorer, for de ender jo opp med alt fra rørleggerbefaringer til kjernevirksomhet med pedagogikk og alt som så et delegeringskurs hadde vært bra.
Kanskje vi skal sende en liten blomst nå, hvis dette her vår sommeravslutning til alle rektorer rundt om I Norge, og du jo det selv, Øyvind, men fordi det tungt mange steder, det har vært saker nå I Bærum, jeg vet ikke om dere har sett det I Bærumsskolen, nå det jo full oppstandelse med rektorer som slutter, og kommunestyret som sier de skal skjerpe seg og gi dem litt mindre å gjøre, og det vanskelig å finne folk som vil ha de jobbene I det hele tatt. Så jeg tenker alle rektorer, kanskje, jeg vil gi en blomst til alle rektorer rundt omkring, takk for innsatsen, ta dere skikkelig fri, ta ordentlig ferie og sånn. Så da ble det sommeravslutningsstemning for min del.
Men kjempeflott, da skal vi lytte til Jørgen, og så tar vi sommerferie, og så ønsker vi alle lærerne der ute god sommerferie, god avspasering, og god mental helse, hvile gjennom sommeren, sånn at man kommer klar tilbake til høsten.
Absolutt.
God sommer.
God sommer. God sommer.